Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige faile alla internetist www.nommeradio.ee.
Ja te kuulete saadet Vabaduse hääl, järjekorra numbriga 56. Eelmisel reedel toimus Harglas Postimaja salongis vestlusõhtu, kuhu mind oli kutsutud rääkima. Nii kutsed kuuldes kui kohale jõudes oli mul enesele ikka üks ja sama küsimus. Miks mina? Kindlasti oleks kedagi targemat kogenuvat kutsuda. On neil äkki ootused, millele ma ei vasta. Valmistan pettumuse ja nii edasi. Selline sooritusirmulaatne tunne tabas mind. Et pinget maha saada, saatsin palve peale ennast tutvustava jupikese teksti. Et tulijad, kes mind ei tea, ei omaks liiga suuri ootusi. Tekst oli järgmine. Olen lihtne koduperenaine, kolme lapse ema, kes COVID-iga mõistis, et meil endil tuleb enda heaolu ja tervisest seista. Selgelt joonistus välja, kui seotud on meie esindajad, poliitikud, valmis mis tahes käsku täitma, mis on kasulik nende isiklikule heaolule, poliitkarjärile. Ainus loogiline asi, mida sellises olukorras teha tundus, oli ise poliitikasse minna. Nii olengi pea 3 aastat võõrkehana poliitikas aktiivne olnud. Seetõttu paljudele ka jalgu jäänud. Erinevatest tühistamiskampaanjatest tegin enesele väljakutse. Kuidas end mitte tühistada? Tänane poliitik on räpane, alatu, ja selle muutmiseks peaksime südamega inimeste koondumise läbi süsteemi lihtsalt üle ujutama. Aga miski nagu takistab meid päriselt enda eest seismast, on see häbi, laiskus, hirm, soov, et keegi teine seda teeks. Võibolla ühiselt arutledes leiame vastused, lahendused või vähemalt seemnekesed, mis võiksid õigel ajal viljadeni viia. Selline oli siis minu tutvustav jupike juttu. Raadioformaadi puhul on kuidagi lihtne. Kui ei meeldi, oskab kuulaja ju vastava nupu leida, kinni keerata, välja lülitada. Aga kui keegi on enda õhtu planeerinud, end keskmisest võibolla rohkem lillegi löönud, kohale tuleb ja kuuldu on täitsa vastu oksa, ma ei soovinud seda tunnet kellelegi pakkuda. Aga sain ikkagi, mida peljanud olin. Järgnevate jagam üldse soovist halvustada, võrrelda või ette heita, see situatsioon oli selline ja kandis tegelikult olulist mõtet. Kutsuja juhatas mind sisse, rääkisin. Vahele küsisin, kas keegi äkki ise midagi küsida soovib. Üks küsijatest oli proua, kes näis, et ei tea, mis siin riigis sünnib, kes neid niite tõmbavad, mis lepingute alusel toimuvat okupatsiooniks saab nimetada ja nii edasi. Vastas ka kutsuja. Mingil hetkel proua tõusis püsti ja ütles, et talle aitab. Tema enam ei suuda, tema on Reformierakonna valija ja lahkus. Hetkeks oli vaikus, pilkude pingpong ja õhtu jätkus. Selle sama naisterahva suhtes ma tundsin ikkagi teatud austust. Ta oli kohale tulnud, tal olid teised ootused. Ta pettus ja väljendas ennast. Ta ei rünnanud, ei vaielnud. Lihtsalt mõistis, et see pole tema keskkond ja lahkus. Lahkus ausalt, keerutamata ütles välja miks. Mina ilmselt oleks viisakusest tõde salanud ja teinud näo, et oi jah, mul ju tarvis järgmises kohas juba olla või midagi sellist, et mitte õhustiku heirida. Tema valis aususe, minu austus selle eest. Ta ei püüdnud õigustada Reformierakonda, ei püüdnud meile arvu pähe panna. Ta väljendas, keda tema valib ja et meie juttale ei sobi. Võibolla ta viisakusest jättis enda valiku õigustamata, vältis konflikti ja lahkus, Aga liberaalide puhul on sageli mängus hoopis see, et nad ei süvene poliitikasse. Pimedas usus ja veendumuses valivad, valivad ja valivad, kas või selle mõttega, et olla tugevamate poolel. Et need tugevad ka nende arvelt oma poliitikat teevad, selle ilmselt ei jõutagi. Meenub keskkooliaegne klassiõde, noor orav, kõik poliitloosungid olid selged, tubli ja aktiivne noor poliitik. Ühiskonnaõpetus oli aga hinne kolm. Võtmesõnadeks, kus juures nende eelistuste puhul on üldjuhul raha, rahastus, kes ikka mõne riikliku programmi rahapumba külge on kas või natuke ühendunud, hakkab sellest kinni hoidma nagu imik ema rinnast. Igatahes peale proua lahkumist ma mõtlesin. Ma olen ka ju selline olnud. Ma mäletan väga eredalt, kui Kersti Kaljulaid sai meie presidendiks, ma kuulasin teda ja mõtlesin, oh kui tark naine. Ja trehvasin maal olles emale seda ütlema, et mulle ta meeldib ja ema ütles mulle otse. Ta on siia istutatud, meie huvidest ei teutse. Nüüd ma hakkasin jälgima natuke kriitilisemalt. Ja ma sain aru, et see ilus jutt, see on koolides stresseeritakse neid poliitikud ju meile udu ajama. Osavalt, veenvalt, usutavalt. Ja ma olin seal õnge läinud, nii samuti kunagi Võru linnas. Ma olin mõned aastad elanud ja mina mõtlesin, et sotsid on maru head. Küll nad ikka teevad tublisti asju, kiitsin takka, kui linna peale preemid maksti. Aga mingist hetkest ma hakkasin jälgima, et midagi nagu ei klappi ja COVID lõi mu pilgu täiesti plaks lahti. Ja sellepärast ma päris lõpuni ei ütle, et oi kui lollid inimesed, olen isegi nii lollis kohas olnud ja võib-olla mõnel lihtsalt on rohkem aega vaja. Eks me inimesed oleme kõik sellised, iga üks oma moodi. Tol reede õhtul jutustasime me Harglas pea 3 tundi. Mitmeid teemasid mahtus sisse, aga kokkuvõttan ütlen, et sellised päriselt kokkukäimised on olulised, et me sel üksikul arenemise teekonnal aegajalt kohtaks neid, kes sarnast teed liiguvad, kes selle aja hetkel võib-olla asuvad samas punktis, et saaksime õlgõla tunnet, mis ma selle mõttel silmas pean, isegi kui meie kõrval on kaaslane, elame suures peres, just kui poleks ruumigi üksi olekut tunda, siis enda sees protsessides oleme kogu aeg mingis liikumises, lahtiühendumistes, ümber programmeerimistes. Ja mõnikord meie ümber olijad ei asu meiega täpselt samal lehel. Isegi kui me inimmõistuse seisukohast elame, hingame, liigume koos, siis mingil sügavamal sisemisel tasandil käime vahepealt täiesti üksinda. Mis ei tähenda, et me oleksime valed inimeste keskel. Perekond on perekond. Aga mingite arutluste jaoks ei pruugime inimesi alati senistest inimkooslustest leida. Kindlasti on teil ka näiteid, kuidas näiteks sõbrad, sõpruskonnad on aja jooksul välja vahetunud. Lihtsalt pole enam seda miskit, mis koos hoiaks, kokku tooks. Aga tekivad uued inimesed, mõnikord täiesti uued. Aga ometi on tunne just, kui teaks mõnda uut tuttavat juba ammu. Inimene vajab silmsidet, ühises väljas viibimist, et kontakt oleks põimalikult ehe ja vastastiku toitev. Selleks ka füüsilise kohtumise ja võimaluste vajalikus. Reede puhul oli mul just see tunne, kokku sattusid need inimesed, kes pidid kokku saama. Üksteisele natuke tuge pakkuma selles punktis, kus parasjagu asutakse. Lahkunud proua ajas võib-olla ainult väikest seemnekest, aga ma ei välista, et ta lõpuks mitte midagi peale pettumus ei saanudki. Sel teekonnal ei tohigi me palju mõelda sellele, mida meist mõeldakse. Nii, aga siin ma näiteks esmaspäeval kirja, mille peale teadsin juba eos, et ravimi äriga sabasarvi pidi seotud peavool reageerimata ei jäta. Mina aga keskendusin ainult infole endale, et võimalikult paljusid terviseid säästa. Kindlasti olete raadiokuulajad kuulnud Lätis difteeriasse surnud 5-aastase poisi lugu. Esmaspäeval nägin juristi poolt saadetud kirja, kus toimuva tagama lahti seletati. Jagan kirja tõlget muutmata kujul. Kallid kolleegid, võitluskaaslased, Lätis on alanud meditsiinidiktatuur. Teie toetus on hädasti vajalik, et tuua see olukord laiemalt maailmani. Pikk lugu lühidalt. 5. septembril 2024 saabusid Läti kliinikumi laste kliinikusse ema koos pojaga, tollel 4-aastane, kes kaebasid hingamisteede infektsiooni üle, kuna poisil olid juba lämbumisnähud. Laps sattus haiglasse, sest esimestel analüüsidel diagnoositi difteeria. Isa jäi lapsega haiglasse, kuna ema peeti nakkavaks ja pandi karantiini. Haiglasse sattumise päeval laps kõndis, rääkis ja käitus nagu tavaline laps. Oli külmetunud. Lisan veel, et peres on 4 last, kõik vaktsineerimata, nii nimetatud antivakserite pere. Ema ei tohtinud ravi ajal lapse läheduses viibida. Mõni päev hiljem tõi ema 2 oma tütart 2- ja 8-aastased haiglasse, kuna kartis, et ka nemad võivad olla nakatunud. Alustati ennetavalt antibiootikumi ravi ja siit algab huvitavuse. Üle riigilises meedias levisid teated, et 4 last on difteeriaga haiglaravil, rõhutades, et kõik nad olid vaktsineerimata. Nii algas antivakserite dehumaniseerimine. Pisipoiss sai eriravi, praktiliselt päev pärast haiglasse sattumist viidi ta kunstliku koomasse, et läbida uuringud ja ravi, mille tulemusel diagnoositi südameliste põletik. Mõni päev hiljem tekkis tal neeru puudulikkus ja alustati neeru dialüüsi. Vanematel kästi olla valmis, et ravi võib lõppeda surmaga. Arst ütles nii otse. 15. septembril 2024 ühendati poiss neeru dialüüsi masinast lahti ummistunud filtri tõttu, mida järgmise 8 tunni jooksul ei vahetatud. Pärast seda 8 tundi tehti otsus opereerida, panna südamestimulaator. Poiss suri 16. septembril operatsiooni laual. Lisan, et 13. septembril oli poisi sünnipäev. Sai 5-aastaseks. Surma põhjuse arsti tõendil oli vahetuks surma põhjuseks äge myokardiit ja kaasuva haigusena difteeria. Juhin tähelepanu, et ainult esimesed testid näitasid poisil korine bakterium difteriaet ehk difteeriabakterit. Kõik muud tehtud testid haigustekitaja esinemist organismis ei näidanud. Seal olas lahkamisel siseorganitelt võetud proovid, mis vastavalt õigusaktide kohaselt on kohustuslikud nakkushaiguse kahtluse korral. Mõlemad tüdrukud hoiti terve nädala haiglas ja muud ravi ei antud. Meedia jätkas valjuhäälsete pealkirjade avaldamist, et vaktsineerimata poiss suri difteeriasse. Puhkes avalik hirm difteeria pärast. Inimesed tõstsid sotsiaalmeedias häiret, paljud vanemad jooksid oma lapsi ja end difteeria vastu vaktsineerima. Terviseminister kutsus kokku nõukogu ja asus otsustama õigusraamistiku muudatuste üle, et piirata oma lapsi mitte vaktsineerivate vanemate õigusi ja muuta vaktsineerimine kohustuslikuks. Ombudsmani büroo ja tuntud juristid on avaldanud infot, et siiski on olemas õiguslik raamistik, mis ütleb, et kui vanem keeldub last vaktsineerimast, saab perearst kirjutada ettekande laste kohtusse. Selline asutus on endiselt olemas Lätis, selle volituse taga küsitavad, mis võib seejärel sekkuda ja 3 päeva jooksul anda korralduse lapse kohustuslikuks vaktsineerimiseks. Advokaadina võin teile kinnitada, et riiklikul tasandil selliseid õigusakte ei ole. Patsienti õigused määratlevad vanema õiguse otsustada oma lapse tervishoiu teenuste üle. Seal olgas õigust keelduda ravist. Selle õiguse näeb ette ka Oviedo konventsioon. Oluline on märkida, et Läti liitus asja Riia Stardinži ülikooli poolt ellu viidud pilootprojektiga EUVAPECO, see on siis European Vaccination Beyond COVID. Uurige siis lähemalt, mida see projekt pakub. Meie meeskond alustas aktiivselt selle sõna levitamist sotsiaalmeedias. Kirjeldasime tegelik olukorda, tõime välja meedia valed ja valitsuse eksitavad väited kohustusliku vaktsineerimise kohta. Mõistes, et laste raviga on midagi valesti ja perekonda kasutatakse avalikkuse petmiseks, võtsid mõlema tütre vanemad vastu otsus oma tütarde ravist keelduda ja võtsid nad haiglast tagasi. Seega kasutasid nad oma seaduslikku õigust edasisest ravist keeldumiseks, kuna kartsid, et ka nende tütreid koheldakse surmavalt. Ja siit algab trilleri süže. Isa läks maale ämma juurde, kus oli 3. tütar ning ema ja 2 ülejäänud tütart läksid sõbra juurde. Kuna ta ei saanud koju tagasi tulla, sest kodus oli totaalne desinfitseerimine. Ema viskas välja kõik mööbli, riided ja majapidamistarbed, kuid selleks hetkeks polnud veel õnnestunud lastele elukohta korraldada. Järgmisel hommikul kell 6:10 saabusid riigipolitsei, 6 ametniku ja kiirabiteenistuse töötajad kinnistule, kus viibisid ema ja 2 tütart. Ka laste isa peeti kinni ja viidi oma elukohast minema. Samal ööl pärast seda, kui vanemad lapsed haiglast välja viisid, otsustas urbude kohus lõpetada mõlema tütre eest koste õigused ja algatas kriminaalmenetluse Läti Vabariigi kriminaalkoodeksi artikli 141 lõige 2 alusel. Perekonna demoniseerimine, antivaksite dehumaniseerimine ja ähvardus kehtestada riigis laste kohustuslik vaktsineerimine, vastasel juhul võetakse lapsed peredest välja, on meedias jätkunud ja jätkuvad ka täna. Lapsevanemaid nimetatakse mõrvar lollideks, nende seisukohti halvustatakse. Teine pool nõuab omalt poolt uurimist ja avalikkuse petmise lõpetamist. Oleme jätkanud ja jätkame oma vastuargumentide kampaaniat. Oleme juristide meeskond, kes töötab koos advokaadiga, et tagada selle olukorra põhjalik uurimine. Meil on õnnestunud mõlemad vanemad vabastada, kuid neil on keelatud ligipääs oma 2 tütrele, keda hoitakse endiselt haiglas ja kes teab, mille eest ravitakse. Kõik difteeria testid on negatiivsed. Olgu öeldud, et poissi pole veel maetud, on oht, et ka kaks tüdrukut võidakse surnuks ravida. Jätkame oma tööd, kuid vajame teie toetust. Palun viige sõna rahvusvaheliselt välja, avaldage see kõikides võimalikes kanalites, et maailm teaks, mida Lätis tehakse. Varsti võib see mõjutada kõiki teisi riike. Mõistame, et tegemist on etendusega ja eesmärk on juurutada passisüsteemi immuniseerimiseks, totaalseks kontrolliks, inimõiguse rikkumiseks, kehalisele autonoomiale. Palun toetage ja andke mulle teada, kui mõni teie koduma meed soovib täpsemat teavat, olen valmis seda andma. Vastuse lootuses lugupidamisega Agita Galini, advokaat Lätist. Loomulikult peale seda postitust sain tule peale nii faktikontrollilt, kui sotsiaalmeedias tegutsevatelt peavoolu jätketelt. Tase on kurb. Selline masinavärk, nii suur kaader palgal, võimas rahastus. Ja ikka käib neil see asi nagu põlve otsas. Miks nad ei võtnud ühendust selle advokaadiga? Advokaat kenasti ütles, et võtke ühendust, saate rohkem infot. Ei, selle asemel öeldi, et kogu postituses olnud info on vale. Ja näiteks ütles Delfi faktikontroll. Väide nagu pere teised lapsed oleksid koju viidud on vale. Pere kaks tütart on endiselt haiglaravil ning ka neil on haigusest tulenevad tüsistused. Tüsistused kirjutatud punasega rasvases kirjas ja joongi alla tõmmatud. Aga et nad haiglas tüsistustesse raviti, selles mina ei kahtle üldse. Sellest vanemad neid ju sääste püüdsidki. Aga mida Delfi unustas vaadata, on ERR-is avaldatud artikkel, mis kinnitab, et lapsed vahepeal ikkagi viidi vanemate poolt haiglast ära. ERR-i veebilehel avaldatud artiklis oli kirjas. Ei juhtu just igapäev, et ema ühendab haiglas oma lapsed aparaadi küljest lahti ja viib ära. Nii minu postituses kui Telegramis avaldatud Läti juristi artikkel tunnistati üleni valeks. ERR-i artiklile faktikontrolli ei tehtud. See faktikontrolli asi ongi siis ainult peavoolust kõrvale kaldujate peade maha võtmiseks. Ja? Et isegi kui peavool see räägib sama juttu, siis peid võetakse maha ikka ainult alternatiivi poolt. Et nad oma tütred haiglast ära viisid viitab ju sellel, et nad on täiesti veendunud, et poeg tapeti. Muidu nad ju loodaks mingilegi ülevõrrel, et tütardega nii ei läheks ja teeks haiglaga koostööd. Minu tadi tapeti COVID-19 haiglas ära. Ta jäeti kopsupõletik ravimata, keskenduti ainult sellel, et tal on positiivne COVID-test. Uudislõigus näidati teda hirmutamiseks, et näete, kui süste ei tee, lõpetate haiglas. Kõik toimub viites sellele, et ta tapetakse seal. Ma detailides ei laskugi, et see, kuidas üks inimene, kes töötab hooldekodus, ütles, et see, kuidas ta koomas oli, kuidas tal ei tehtud protseduurem, ta koomas oli, ja tegelikult peab tegema ja edasi. Ja kedas 40 päeva peale ta surma, sai sama uudiste saade teha lõigu, näete, surigi ära, peab ikka end süstima. Meenub, kui ühe proua lause, kes mitte vaktsineerituna positiivse COVID-testiga haiglasse sattus. Ta ütles, ma jäin ellu hoolimata arstide pingutustest. Ta vaatas kõik tehtud protseduurid ja manustatud ravimid hiljem üle, lehekülgede kaupa. Kes teemasse süvenesid, teavad, et need raviprotokollid olid üles ehitatudki tapma. Kampaaniate tarvis oli eriti vaja tarvis just süstimata inimeste surmastatistikat toita. Näiteks eelmisel nädalavahetusel kirjutas jälle üks ema, uuris, kuidas saaks perearsti surve eest end kaitsta. Ta sattus peale lapsele tehtud kolmikvaktsiini temaga kolm korda haiglasse. Laps lõpetas vaktsiinide järel söömise, tervis siiamaani kehv. Lastearst ütles, et see on vaktsiinist, perearst rajub, et pole. Aastate jooksul olen saanud palju kuulda taolisi lugusid, kus lapsevanem ise näeb, et vaktsiin on halvasti mõjunud, aga arstid rajuvad vastu. Tema puhul lastearst isegi kinnitas, et asi on vaktsiinis, aga perearst on ärile lojaalne. Ja kus juures need, kes mulle kirjutavad, on emad, kes on olnud vaktsiini pooldajad. Muidu poleks nad lasknud neid süste ju lastele teha. Et vaktsiini pooldajast saab nendes kahtleja, see ei juhtu emotsiooni või mõne artikli peale. Kogemused raputavad kahtlema, mõtlema. Ostsin hiljaaegu huvi pärast kaks raamatut. Üks kannab pealkirja lapsevanemale vaktsineerimisest. Raamat sellest, kuidas vaktsiinid on head, vajalikud, kõrvaltoimeid kas polegi või on need väga väiksed. Raamatus pole mitte ühtegi viidet allikatele, mitte ühtegi. Selle peale üks sotsiaalmeedia peavoolusõdur ütles, et see on selleks, et inimestel oleks mugavam lugeda. Jah. Kusjuures ära ütles, et ta isegi ei loe mu postitust, sest see on laus lollus. Aga hinnata, kommenteerida midagi lugemata, see on ekstra sensi tase. Teine ostetud raamat on pealkirjaga Vaktsineerida või mitte, objektiivne, analüüsiv, viiteid täis raamat, 188 tükki koguni. Kenasti pisikeses kirjas lehekülgede lõpus, no ei sega need viited lugemist. Ja raamat võtab teema kokku, vaktsineerimine peab olema vabatahtlik. Ja ma olen sellega nõus. Mina ei keela kellelgi end süstida. On need narkootikumid saadud tänavalt meditsiinist, oma keha tee, mis tahad, aga laste osas tõusevad mul selle teema peal ihu karvad püsti. Ma tean lihtsalt liiga paljusid näiteid, kus lapsevanemad on oma pimedas usus usalduses laste tervised terveks eluks rikkunud. Ja nende emade süüd ja kahetsust täis pilgud, kui nad oma lugusid on jaganud, nutan alati ise ka kaasa, sest see on lihtsalt nii valus. Ja kõigil ei lähe selles vene rulletis nii kehvasti. Midagi märkimisväärselt hullu ei juhtu, aga on neid, kus nii libedalt ei pääse. Vaktsiinidest keeldumisel tuleb täita leht, kus vanem vastutab, kirjutab alla, et ta vastutab kõige eest kuni surmani välja, mis lapsega süstimata jätmise korral juhtub. Aga üks mu pere liige tegi nii. Ta kirjutas välja kõik võimalikud kõrvaltoimed, mis manustada nõutud vaktsiiniga võisid kaasneda ja palus arstil alla kirjutada, et kui miski neist peaks realiseeruma, arst vastutab. Tol päeval ei jäänud kumbki mitte ühtegi allkirja, sest arst keeldus allkirja andmast, keeldus vastutust võtmast. Peavool ei analüüsi meditsiini järi puudutavaid teemasid adekvaatselt. Raha paneb jõujooned paika. Nii saabki lugeda vaktsiinide osas ettevaatlike kohta ainult halvustamist, mõnitamisteni välja. Inimesed aga hirmust saada naeruvääristatud, kiidavad vaktsiusule kaasa. Ja ma tean inimesi, kes ei vaktsineeri oma lapsi, aga nad ei räägi sellest tavalikult, isegi nende tuttavad ei tea, sest see on pinnas halvustavaks suhtumiseks konfliktideks. Aga teema lõpetuseks kasutan võimalust tänada kõiki südamega arste, meditsiinitöötajaid, teid pole palju, aga te olete olemas. Tervist, jõudu ja õnnestumisi teile teie tänuväärses töös. Külastage lehte vaktsiinikahjustus.com. Samuti soovitan lugeda raamatut Vaktsineerida või mitte. Autoriteks Montarari, Kati ja Rader. Raamatutel on üldse üks huvitav fenomen. Selles moodsa maailma virvarris tegevuste kohustuste lõpmatuses on meil kogu aeg tuli takus. Kui parasega mitte füüsiliselt, siis peades kindlasti. Näiteks pikemalt paigal istudes pea võib kedrata. Ei alati pole vaja pea ketramisele lootagi. Võtad nutiseadme kätte, ketrad seda. Ja rääkides tegemistest, siis multitasking ehk rööprähklemine. See on just kui mööda pääsmatu võtte. Teha samal ajal mitut asja korraga. See on produktiivne ja mitte ainult. See on ainus viis jõuda vajalikud asjad kas või kriitilises mahus tehtud. Kuidas mõjub see meie tervisele? Kuidas meie lapsed tajuvad kõrvalt seda ärevust, vibratsiooni? Või niime siis, et me oleme oma tervistega aegalt kimpus. Mina olen tänu produktiivsusele keskendumisele kui palju kordi olnud nullpunktis. Toite juhe tõmmatakse nagu seinast välja. Haige olemiseni välja. Arvasin, et see on probleem, kuni mõistsin, et see on kehapoolne ülinutikas võte päriselt läbi põlemisest, raskematest haigestumistest, õnnetustest meid säästa. Keha ise paneb sind automaatselt maanduma rahusse, lihtsalt olemisse. Kui parasjagu on aga midagi hädavajalikku ja ära teha, ei ole see ajastus üldse hea. Seega ma harjutan vaikselt ennetamist, sest kui me piisavalt pakume ise kehale rahu, lihtsalt olemist, ei panda meid sellesse sundolukorrana. Ja tõhusaim meetod minu jaoks näidki olevat lugemine. Ja ma usun, et see on inimeseti erinev, kellel, mis töötab. Näiteks ma ilja, kui plaanisin lugeda üht raamatut ja tuttav ütles, et see on olemas ka audioraamatuna. Ja mina kohe kategooriliselt ütlesin ära, ei, sest ma teadsin, et tegemist on nii piisavalt hea ja haarva teosega, et suudan seda lugedes minna selle maailma täiesti sisse. Ja ma teadsin, et kui ma peaksin seda kuulama, hakkaksin samal ajal sisustama seda aega muude tegevustega. Ehk teeksin ikkagi samal ajal mitut asja ja lõhuksin ennast. Kuna moodsa inimese mootor madalaid pöördeid ise võtta ei oska, tuleb meil neid olukordi teadlikult endale pakkuda. Muidu võime näiteks avastada ennast mingi diagnoosi otsas. Siia maani treitakse hoolega kõik võimalike diagnooside normaliseerimist. Ma sattusin sotsiaalmeedia vahendusel lugema sümptome, mille peale inimene peaks hakkama enda juures ATH-d kahtlustama. Lugesin ja mõtlesin, asanuga mul on ka vist see. Aga ma õnneks suutsin kohe ära ühendada. Jaa, see on siis, kui ma olen ülepingutanud, kui ma ei ole endale hõlpu andnud. Ja nii samuti saavad ka meie lapsed lihtsalt laps olemisest diagnoose vastavad ravigi. Ja mu mõte on, et moodsa elu tempo ja ärevus ongi ebaloomulikud, ebatervet. Tundlikumad reageerivad sellele tugevamalt. Kas lahendus on ravimid või teadlikult endale loomulikuma olustiku loomine, kas või aegajalt? Eks see on lõpuks igaühe enda otsustada. Sääne sai sõstämpeneva pahuse helü. Sükkus on käen ja aig on pürdit kippen maha käenpe naada. Maka ei õnne siili kunna ja kahru talve und. Inemise kahpiet hindele pümmel aol rohkem punu aigu andma. Jah, ma tiia, et ta oli lihtse. Kohustuis ju miksama palju. Arvelävega on suurembas külma laol. Ma vaid lõi vasta. Agu veidok kõnagi on, mille arvelt hindele rohkem puhkust anda nii aolitselt kui rahalitselt. Sõsmi kihe ja tervise omava tujule väga õnneliku ja tennese meid lahkalt. Õdakul ärmi paneb eredit lampu palama. Ärmi vahi ekraane. Ärmi süü väega huugu andvad toitu. Mi närvisüsteem vajas kõrralikus välja puhkamises ettevalmistuist. Mitte huu võtmist, a huu maha võtmist. Või ütelda, et ta iho meile on ajutiselt antu. Kulus ära ja heng lahkus ja omgi kõik. Et hengel oles hää, pead ka kihel hää ja hoitu olema. Hoidku hinnast ja elo mõkvalt ilosamp. We'll be right back.
Saade on salvestatud 2024. aastal.